Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Mým dnešním hostem je Michal Dědeček. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji vám za pozvání, Petře.
Naše dnešní téma bude online marketing, content marketing a obecně prostě marketing, řekněme v onlineovém prostoru. Vy sám, jak jste se v něm vlastně ocitl, čím vás přitahuje?
No, já jsem, řekněme, v 90. a prvním desetiletí nového tisíciletí se věnoval hodně marketingu a sales ve svých pozicích, které byly především v top managementu různých firem od FMCG po média až po pivovar v Českých Budějovicích, což byla zajímavá zkušenost, ale to byl, řekněme, hodně samozřejmě logicky offlineový marketing a do toho onlineového marketingu jsem se dostal kolem roku 2013, kdy jsem ze světa korporací vystoupil a začal s vlastním podnikáním. Založil jsem tenkrát vinylstore.cz a prodával gramofonové desky, LPčka, výhradně. No a musel jsem mít samozřejmě také vlastní onlineovou prezentaci, takže jsem ve spolupráci s jednou agenturou udělal web, který jsem si potom už sám administroval. Šel jsem na sociální sítě, především Facebook, takže vinylstore se postupně vybudoval na 8000 followerů, což pro jeden kamenný obchod v Praze a e-shop není až tak špatné a sloužilo mi to vlastně jako hlavní zdroj nových zákazníků. Ta facebooková platforma a to vinyl store na Facebooku. Takže je to už 7 let, co se zabývám online marketingem velmi intenzivně, potažmo jako freelancer a jako podnikatel. A hrozně mě to baví. Je to
a
prostě zajímavý
obor. Na to jsem
obor,
se právě chtěla zeptat. Co tam je, co vás na tom vlastně baví? Tím, že to je dynamicky se proměňující, protože ono, když v tom člověk dělá nějakou dobu, tak to v podstatě ani vlastně nic neznamená, protože se neustále musí učit nějakým novým věcem.
Zcela určitě. To je myslím to, co mě na tom právě baví, že je to neskutečně inovativní, rychlé prostředí, kde neustále vzniká něco nového, nové platformy, zapojuje se do toho AI, umělá inteligence, machine learning, prostě od klasických marketingových komunikačních cest, klasických médií se to schyluje nebo přechyluje do úplně nových platform, do podcastů, do digitálního předplatného na YouTube. Prostě ty klasická média už nehrají takovou roli a nebudou hrát takovou roli. A je to prostě neustále něco nového a to mě vyhovuje, protože já jsem byl vždycky takový spíš jako řekněme rozjížděč něčeho, startupový člověk, nejsem až tak dobrý v udržování status quo, prostě potřebuju změnu a těch změn v online marketingu je skutečně hodně a hodně a to mě baví.
A když se dostaneme k těm změnám jako takovým, tak je třeba nějaká věc, která vás teď poslední dobou překvapuje na marketingu jako takovým?
Překvapuje mě určitě, to už jsem ale zmiňoval, ta rychlost, ty inovace, které sledovat občas není úplně jednoduché a tím, že se věnuju obsahu, obsahovému marketingu, tak toho obsahu je strašně moc. Výhoda toho všeho je, že v podstatě každý může být svým publisherem, vydavatelem, stačí na to mít smartphone a můžete publikovat, co chcete, ať už blog nebo na YouTube. Prostě každý může být svým tvůrcem
ano.
Ale to zase má samozřejmě odvrácenou stranu mince a tím je, že prostě je spousta nekvalitního obsahu. A zorientovat se v tom není úplně tak jednoduché. Takže musíte neustále držet prst na tepu doby a neustále si klást otázku, dá mi tohleto, tato informace, ten obsah nějakou hodnotu, pomůže mi to vytvořit nějaký vztah se zákazníkem, tento článek, tento podcast, anebo ne, je to prostě zbytečný a zanikne to v tom obrovském šumu toho množství informací.
Je třeba nějaký klíč k tomu, jak z toho šumu, řekněme zase naopak, jako se dostat vlastně mimo ten šum?
No, to je náročné. To je,
se dokážu myslet.
To je to, kde nás asi nikdy ta umělá inteligence a ten machine learning nenahradí. Na rozdíl, řekněme, od klasického marketingu, reklamních kampaní, PPC kampaní, ať už obsahové nebo search síti, tak vlastně, když jste tím PPCčkařem a nechci se nikoho dotknout, tak už vás ten algoritmus a algoritmus za Google Ads v podstatě činí určitým způsobem nahraditelným, protože vlastně už nejste schopen kontrolovat, kde se to sdělení, jak se zobrazí. Tam jsou prostě adaptivní algoritmy, které už si sami určují, kde to ukázat, a prostě vy už nad tím nemáte takovou kontrolu jako na začátku, kdy se dalo říct, OK, chci bych na těch webových stránkách, chci, aby ten banner vypadal takhle a takhle, tak takhle už to není. Zatímco u toho obsahu ta kreativita a ta zkušenost a řekněme, já považuji za hodně důležité, aby ten, kdo tvoří obsah, kdo píše, kdo je copywriterem, aby měl hodně načteno, aby měl slovní zásobu, přečetl hodně knih, nejen v mateřštině, ale i řekněme v cizích jazycích, pokud je takto vybaven. A to má vlastně hodně dočinění s tím, kdy jsem se i já musel po určitých letech v biznesu, desetiletích, nějakým způsobem předefinovat, restartovat ten rámec svého podnikání, postavit do něčeho, kde můžu být skutečně přínosem a kde mám nějaké to USP, jak se tak hezky říká. A myslím si, že já jsem se teda definoval do té tvorby obsahu, kde si myslím, že mám co říct a budu mít co říct i třeba za 10 let, zatímco jako PPC specialista 60-letý už asi jako nebudou úplně jako trendy a nebudou mě klienti chtít.
Jak se třeba určím, že mám co říct? Co to znamená?
No tak určitě máme možnost analyzovat dosah těch příspěvků, ať už textových, audio, video. Víme analytickými nástroji, tak nejjednodušší je třeba Google Analytics, že, ale další a další, které nám dávají určitá KPIčka, jestli jsme dobrý nebo ne, máme tu čtenost, jak dlouho ten čtenář u toho článku, u toho podcastu nebo u toho videa vydrží, jsou to vteřiny, minuty. Dá se to tímhle tím způsobem vyhodnotit a prostě pracovat s daty. Mm-hmm. Snažit se analyzovat svoji práci a dosah té práce. Takže asi tak.
Co jsou třeba chyby, které se v tomto směru dělají, když se někdo rozhodne, že opravdu se do toho obsahu ponoří a že ho bude tvořit?
No, existuje řada takových jako marketingových frameworků. To, co používám já dost často, nebo tak řekněme v tom mindsetu, je framework See, Think, Do, Care. Takže prostě to je, řekněme, nějaký sled, nějaký channel, nebo se tomu říká taky funnel, taky jedno ze slov, kterým ten zákazník prochází. A ta chyba je v tom, že se potlačuje ten začátek, to nahoře a potom ten konec a hrozně se dává důraz na to do, a to je vlastně prodej, kup si, ale ten zákazník, než je připraven něco koupit, tak by měl projít těma fázema C, měl by vůbec jako tu značku a ten produkt začít nějak vnímat, vidět ho, pak o něm začít think, přemýšlet. A tomu by měla být přizpůsobená i ta komunikace a vlastně celá ta marketingová kampaň, ty aktivity, a pak teprve začít něco prodávat. A když už tomu člověku, tomu zákazníkovi něco prodám, tak bych se měl hodně věnovat té poslední hodně zajímavé fázi, a to je care. Mm-hmm. A tam vidím, jako u mnohých třeba e-shopů, že ta péče o ty už získané zákazníky je hodně malá a někdy nulová. což je hrozná škoda, protože neustále vrážet peníze do reklamy a tahat nové zákazníky je určitě výrazně dražší, než se starat o ty, které už jsem získal. Takže prostě nějakým způsobem, že newslettery, doporučování produktů, a tam se dostáváme k té podpoře určitých algoritmů machine learningu, kdy je možný vlastně se na každého zákazníka podívat, co vlastně nakoupil v jeho historii, jakou máme s ním, a zařadit ho pomocí algoritmu do třeba určité zákaznické skupiny, čím užší, tím lepší, a doporučovat mu čas od času, ale máme tohle, tohle, a ne prostě plošně všem nabízet všechno, ale nabízet to velmi efektivně a velmi cíleně. Mistři v tomhle tom jsou v Amazonu. Mm-hmm. Já jsem jejich oběť, protože docela často nakupuju přes Amazon a já už jsem si zakázal otvírat jejich maily, protože skutečně mi vždycky doporučí a dost se, a čím déle jsem u nich nakupoval nebo nakupuji, tak tím líp se trefují a no, a já utrácím peníze veselé dál, takže oni tu fázi care mají tedy zmáklou velice dobře a myslím si, že mnohé české e-shopy se u nich mohou inspirovat.
Tak to je nějaká cesta zákazníka, když si ale vezmu jakoukoliv firmu, nehledě na to, jestli to je e-shop nebo třeba i klidně nějaká B2B firma, tak když se bavíme o těch nástrojích, které by měly využívat ten samotný obsah, když se bavíme třeba o nějakých platformách, kde by měly být, tak co byste doporučoval? Říká se, že text je mrtvý. Platí to?
To si nemyslím. Samozřejmě, že člověk zachytí různé odborné články typu blog, to už je prostě mrtvá záležitost, kdo ještě
článku,
čte blogy.
Spoustu článků o tom, že prostě text už je mrtvý,
ale z textu všechno tak nějak jako vychází, že jo, prostě to je stejný, jako se tvrdilo, že prostě papírová kniha nezanikne, ale prostě ty jiné formy jsou pro určitý způsob užívání výhodnější. Já třeba jako vášnivý čtenář knih taky zjišťuju, že už nemám tolik času prostě si k té knize sednout a listovat v ní. Takže jasně, postupně jsem objevoval svět audioknih, protože tu knihu můžu poslouchat kdykoliv, když jdu ven, když jedu MHD, jdu se psama na procházku nebo jdu sám do lesa, poslouchám si tu knihu a dostanu ty informace do sebe rychleji. A od těch audioknih už byla jenom krátká cesta k podcastům, kde ta, řekněme, koncentrace té informace je ještě vyšší a tím, že prostě těch podcastů jsou fakt jako statisíce, tak si člověk najde prostě tu svoji specializaci a ten třeba pro mě jsou zajímavé podcasty, které se věnují content marketingu, jak psát a prostě jsou tam rozhovory s lidma, který prostě jsou úspěšní v psaní.
A pardon, jak psát? Myslíte, jak psát třeba prodejní text?
Ano, ano, jak být úspěšným copywriterem, protože jako když se podíváte na řadu a řadu textů, tak prostě takový ty úplně basics nedodržují. Ten copywriter nenapíše prostě chytlavou headlineu, která by vedla do té body copy, do toho textu samotného, a je to prostě, je to škoda. A je to fakt jako řemeslo, který není úplně tak jednoduchý. Být dobrým copywriterem znamená, myslím, že docela dobrá definice je, že copywriter je vlastně prodejce za psacím strojem. Takhle to bylo kdysi formulovaný v 80. letech. Teď už nikdo za psacím strojem nesedí, ale sedí za tím kompem, nebo už dokonce ten text jako diktuje a se to samo tvoří do textu. To jsem ještě nikdy nevyzkoušel. Musím někdy vyzkoušet.
Ano, existují takové věci.
No jasně. Já mám klávesnici taky v mém smartphonu a můžu teda, jakoby, v angličtině to funguje už docela dobře. Česky to ještě moc neumí.
To možná nejme nějaký část.
Ale můžu místo toho, abych tu SMSku nebo prostě přes WhatsApp to klepal do té klávesnice, tak už to můžu říct. Tam jako se to přetvoří v ten text docela dobře.
Možná zkuste mi dát jenom tip, když bych se chtěl zlepšit v mých, řekněme, copywriterských schopnostech, protože tohle řeší i spousta majitelů firm, kteří si musí ty texty třeba psát sami, nebo alespoň musí vyhodnotit, jestli ten text, který obdrželi, tak jestli je kvalitně napsaný. Tak podle čeho to vyhodnocuju?
Tak já bych začal možná spíš než tím vyhodnocením, tak kde se to můžu naučit.
A nebo kde se to můžu naučit?
Já myslím, že ten celý ten online svět je výborný v tom, že máte spoustu zdrojů, kde se věci dobře naučit. Můžete jít na YouTube, zadat how to write successfully, how to make a perfect headline a v zápětí se na vás vychrlí jako spousta videí, kde vám to někdo vysvětluje. Zase je potřeba jako trošku si udělat rešerši, jestli ten, kdo tam to vysvětluje, jestli má nějaký oprávnění k tomu něco vysvětlovat, jestli je fakt dobrý. V tomhletom směru než YouTube, tak doporučuji LinkedIn a LinkedIn Learning. Najdete tam kurz na v podstatě cokoliv. Takže i jak psát. Používám to často, je to zdarma a když se potřebujete něco naučit, tak to tam najdete. No a nebo prostě jít cestou a koupit si klasickou knihu. Zrovna čtu jednu takovou stěžejní bichli o copywritingu, která už je ve čtvrtém vydání, poprvé byla vydaná v 80. letech. A to je to, že jako je spousta inovací, spousta novinek v tom online marketingu, ale pořád je tam velká část toho, že staré pravdy stále platí. Jo?
Například?
Například. Co se mi hrozně líbí je, že marketing a inovace tvoří výsledky. To všechno ostatní jsou jen náklady. A tohle to prohlásil, domnívám se, že to prohlásil Peter Drucker, což byl takový jako obrovský management guru už od 50. let minulého století. Marketing a inovace. Vše ostatní jsou jenom náklady.
Co třeba obchod? Netvoří ten taky, když ne výsledky, tak aspoň příjem?
Příjem ano, jasně. Mnozí obchodníci by teďka řekli, no tak to je blbost. Marketing, to jsou ty, co utrácejí peníze a my jsme ti, co je přináší. Já jsem asi trošku víc na té straně toho marketingu, protože když řekněme, nebudete mít dobrou komunikaci, když už jsem zase u té komunikace, ale u obsahu, tak nenavážete vztah s potenciálním klientem a bez toho vztahu nezískáte důvěru. Bez té důvěry nemáte biznis. A bez té důvěry nemůže obchod a bez toho vztahu prodávat. Takže bez marketingu je to tak trošku, jako jestli bylo nejdřív vejce nebo slepice. No tak já jsem pro to vejce, pro ten marketing, že ten by měl být na tom počátku a ten vytváří tu hodnotu a vůbec možnost, aby se něco dalo prodat. A zase jsme u toho see, think, do, care, protože to do je ten prodej a nejdřív to musí být to see a think.
A když se dostáváme k, řekněme, současné době nebo nějaké krizové komunikaci třeba a vůbec tomu, jak by měla firma komunikovat, řekněme, v době, kdy se zase tolik nedaří, kdy nastává úpadek, tak jak by to vlastně měli uchopit? Já mám takovej dojem, že tam ten vztah hraje velkou roli právě a ta důvěra vybudovaná třeba v té době blahobytu.
No, já si myslím, že teď třeba zrovna, já nepovažuji tohle, to období, v čem momentálně jsme po té korona krizi, řekněme, začne nějakým způsobem ta ekonomická, že prostě jako restart toho podnikání v mnohých to oblastech bude složitý, myslím tím třeba konkrétně jako restaurace, hotely, cestovky, aerolinky, prostě ty, co s tím byly zasažený hodně, tak to nebudou mít jednoduchý. To, že v Americe je možná už třetina lidí bez práce a narůstá to, to se nás určitě taky nějakým způsobem dotkne. Ale tato krize by, aspoň já jsem v tom trošku optimista, že by měla přejít rychleji než klasické hospodářské krize, protože tady na počátku té krize nebyla nějaká systémová chyba v hospodářství, jako třeba v roce 2008, kdy to způsobilo rozdávání hypoték a banky prostě se chovaly jak utržený ze řetězu a to byla systémová chyba. Tady prostě přišel virus, takže si myslím, že se z toho dokážeme dostat rychleji. Nicméně teď je potřeba hodně se orientovat na ty vztahy. Na to, a dostanu se k jednomu mému oblíbenému tématu, že nemám moc rád zkratky B2B a B2C. Protože jako B2B, no tak jako, já nevím, asi těžko komunikuje firma a firma. Jo. Jsou to vždycky to člověk a člověk. Jo. Takže já spíš razím to P2P jako people to people nebo human to human, jo, ale je to o té lidské komunikaci. A teď bych přestal prostě na začátku té krize nebo v té krizi přestal bych jako masivně tlačit jako na prodej a marketing úplně srazíme do kolen a nebudeme vydávat nic. Prostě nejít do toho extrému, trošku přemýšlet, nejít s davem, trošku experimentovat a starat se o ty zákazníky, být prostě jakoby takovou jako lidskou firmou, která třeba pošle jenom mail, pokud jste teda v tom B2B, to použiju znova, tak OK, buďte co nejvíc osobní, zeptejte se těch zákazníků, jako jak se mají, jak se jim daří, jestli jim můžete v něčem pomoct a prostě jim neposílejte furt, jako a máme nový produkt a
kupte si tohle.
Jo, prostě teďka bych jako šel hodně do té care fáze a ne do té do, jako kupte si. A věřte mi, že potom vylezete z té krize s posílenýma vztahama a vlastně silnější, než jste byli na začátku té krize. To je můj názor.
A vy vlastně asi pravděpodobně i můžete porovnávat dvě období krizový, jednak teda to, co teď nějakým způsobem nastupuje a to, co bylo vlastně před nějakými 12 lety, jestli se počítám správně, 2008.
To počítáte správně. V té době jsem byl ve vydavatelství Mladá fronta, měl jsem na starosti řadu časopisů a ta krize přišla celkem rychle. A myslím si, že od té doby se tištěná média úplně nespamatovala, že to jako zlatý časy 90. a počátku nového tisíciletí
vlastně.
Už jako se to nikdy nevrátilo. Ty inzertní příjmy a ty prodeje, jako myslím tím předplatitelům a na stáncích, jako už se nikdy nevrátili a nevrátí, protože jako print je prostě jedno médium, které je od té doby v setrvalém útlumu. A to, co to tenkrát přineslo, když se vrátím teda konkrétně na půdu Mladé fronty, tak jsme byli první, kteří šli do digitálních online možností a byli jsme první, kteří přivedli, myslím, že to byly 4 časopisy, které plnohodnotně vstoupily na platformu iPad. Takže bylo možné prostě si předplatit ty časopisy i s určitou přidanou hodnotou, kterou ten print neměl, takže to nebyly jenom jako PDFka, kterýma se listovalo, ale byly tam audio ukázky, byly tam video ukázky, takže ten časopis vlastně získal
byl
interaktivní a získal větší hodnotu a myslím si, že kdyby ta krize nebyla, tak rozhoupat se k tomuhle tomu kroku by trvalo díl, takže každá krize, jako i když to zní jako fráze, v sobě skrývá taky nějaké možnosti, jak urychlit procesy ve firmě, jak urychlit inovace a přinést těm zákazníkům rychle něco nového, co je bude bavit.
A když se naopak kouknete do budoucnosti a na to, co například třeba očekáváte, nějaký nástup trendů, my už jsme se tady toho trochu dotkli, ale kdybyste mi měl zase jakožto potenciální firmě vlastně přiblížit, na co bych se měl dávat pozor, nebo na co bych měl dávat pozor, že se teď bude třeba zase naopak vynořovat jako nějaký trend, tak co by to bylo?
No, já myslím, že to bude hodně, hodně o personalizaci a to, řekněme, podstatně sofistikovanějším způsobem, než že v oslovení mailu bude dobrý den, pane dědečku.
Že už to bude správně skloňovaný.
To by bylo taky fajn, ale to už myslím, že jsou takový basics a když to prostě ty firmy neumějí, no tak to je trochu smutný. Ale skutečně myslím tím personalizaci až takovou, že když přijdu na určitý webový stránky a zase teda vemu ten příklad toho e-shopu. Jo. A když přijdu na tu homepage, tak bych už tu homepage měl vidět tak, že je přizpůsobená mně. Takže každý návštěvník uvidí tu homepage trošku jinak. A načte se jinak. Během těch milisekund, co se ta stránka načítá, už se načte v takové podobě, že ukáže to, o co se ten člověk fakt zajímá. To samé může být, co se týče textu. Může ten článek na tom blogu, může vidět ty články, které ho zajímají a můžou být potlačeny ty, které nejsou tak zajímavé. Takže personalizace s využitím dat. A tím pádem se dostáváme zase k algoritmům, dostáváme se k využitím cloudové technologie, kterou nabízí ať už Google, tak Amazon, takže můžete být stejně dobrý jako Amazon v té personalizaci, jak už jsem tady zmiňoval, že mě každý jejich mail a newsletter dostane k tomu, abych něco koupil. Můžete to umět taky, protože vám to Amazon umožní prostřednictvím své cloudové platformy. Takže Amazon, Google, Microsoft to nabízí. Můžete s tím jako marketér taky pracovat. Další věc, která je hodně zajímavá, o které se tady moc jako zatím jako nepřemýšlí, jsou ty hlasoví asistenti. Jako je Alexa od Amazonu, která je asi nejrozšířenější, Google to má, Apple to má. A mně připadá hodně zajímavý už teďka přemýšlet o tom, jakým způsobem se bude dělat marketing, pokud většina lidí bude mít doma toho asistenta a řekne Alexo, prostě chtěl bych pizzu, teď jsem to chtěl říct, ty pizzu k večeři. Jo, a kde to bude objednaný? Jaká značka bude objednaná? Jo? To je úplně jiný marketing, než řekněme v klasický třeba vyhledávací síti, kdy ten člověk zadá pizza a Google ví, kde je, no tak dobře, tak mu vyjede pizzerie poblíž, ale jak to bude u hlasového vyhledávání? Jo? Přemýšlej o tom marketéři, tady jako v České republice si to moc jako nedokážu představit. Jo, zatím to nefunguje jenom v angličtině, ale asi by bylo dobrý, kdyby ti, co je to bude čekat, aby si tu Alexu koupili a taky vyzkoušeli. Já už mám doma 2 roky a tím se nechci vytahovat, ale já se snažím se, prostě jsem takový tech freak, prostě se snažím obklopovat těma novýma věcma, abych pochopil, jestli to bude mít nějaký dopad taky na moji práci. A tady si myslím, že to dopad v marketingu mít určitě bude.
Já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Podíváme se ještě na segment, který je pro všechny hosty stejný, a to jsou otázky na tělo, tak vás to taky nemine. Tady to funguje velmi jednoduše. Já mám pro vás sérii několika otázek a od vás potřebuju co nejstručnější odpověď. Prostě moc nad tím neuvažujte a to první, co vás napadne, tak mi řekněte.
Dobře, pojďme na to.
První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Tak knih jsem přečet spoustu, ale budu se snažit být stručný. Život. Myslím si, že to byla nejvíc taková velmi útlá knížka, která se jmenuje Tao. Je to od jednoho čínského filozofa, který to napsal, já nevím, to už je asi 2000 let. Jsou to takový životní moudra, které jsou jako neuvěřitelně chytrý, krátký, stručný. Ta knížka má maximálně 100 stran, jsou to takový spíš jako verše, povídání. A já mám v hlavě hodně takovou jednu věc, která je, myslím, že to v angličtině bylo expecting nothing, you will get everything. Jako to dost dobrý. Jako neočekávej nic a budeš mít všechno. A to takových věcí je tam vícero, v takových jako hodně malých porcích a je to dobrý. Takže Tao.
Mm-hmm. Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Jako rodič mám 3 děti. A takže se bojím asi fakt jako nejvíc o ně, aby byli zdraví, aby nebyli nemocní, takže aby byli v pohodě, tak nejvíc se bojím prostě, aby nebyli nemocní, nešťastní a aby se jim v životě prostě dařilo.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
No, tak tohle je asi věc, která se u člověka možná časem vyvíjí. Když je člověku 20, tak možná ty peníze, nebo 30, tak ty peníze hrajou velkou roli. Určitě za mě víc hluboce zamilovaný, než extrémně bohatý.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
No, už jsem párkrát takhle důvěřoval. A občas se spálil, takže momentálně bych řekl jednomu, a to je moje matka.
Vedete spokojený život?
Co je to spokojený život?
A ještě řekněte, kde se na vás lidi můžou obrátit, kdyby chtěli radu třeba v oblasti obsahového marketingu?
Navštivte můj web michaeldědeček.com.
Michal Dědeček.
Tam jsou všechny kontakty, jsou tam články. Podívejte
najdu
se
tam
na
všechno.
Třeba vám můžu pomoct.
Děkuji za rozhovor. Díky, že jste přišel.
Já vám děkuji za pozvání. Byl to příjemný rozhovor. Díky, Petře.